Адразу папярэдзім, гаворка не пра паэтычныя зборнікі, а пра агульныя сшыткі, куды дзяўчыны, мае аднагодкі, запісывалі розную непатрэбшчыну. У тых сшытках можна было знайсці тэксты папулярных песень, мудрагелістыя выслоўі, гісторыі пра школьныя любошчы, варажбу, спатыкнешся, пазнаёмішся з хлопцам, а таксама інтымныя дзённікі. Старонкі спеўніка багата ілюстраваліся, як малюнкамі самой уладальніцы, так і часопіснымі здымкамі спевакоў ды актораў. На той час пра нейкі там глямур не было і гаворкі. Адсутнічала нават прыстойная паліграфія, і здымкі выразалі з часопісу «Здароўя» ды бюлетэня на экранах Беларусі. Ляпілі фотакарткі актораў, іх прадавалі ў менскіх шапіках па 9 капеек за штуку. Аднак пачынаўся спеўнік эстэтычнай дыспазіцыі. На першай старонцы пад жарай георгінай месціўся пералік наступнага зместу. Мой улюбёны колер – блакітны. Мая улюбёная кветка – незабудка. Маё улюбёнае імя – Віталік. Мой улюбёны актор – Олег Відаў. Пералік быў даволі змястоўным. Тут табе улюбёныя песні, фільмы і нават свойскія жывёлы. Некаторыя пісалі імя каханага хлопца, але гэта рабілі самыя смелыя і адчайныя. Прысутнічала і паэзія. Гэта былі вершы паэта Эдуарда Асадова. Прынамсі верш «Шлі смеясь по набережных хмурой парень со спортивной фигурой и девчонка тонкий стебелек» присутничал у кожным спевнику. Слово «девчонка», дарэчы, писали праз «ё», и на агул спевники строкатели грамматичными помылками. Яшчэ одним хитом был верш анонимного автора с наступным зачином. «Появился у нас мальчишка в классе, красив, как вешняя заря». Прозаичный раздел змящал шимливые оповеды про кахание семиклясницы и десятиклясника. Причем герой при конце оповеду гинул, его забивали хулиганы. И колени барака, с ножом у сердца падал, с-под крысы балоневой куртки выпадали три червоные оружия, якие нес каханы. Опошний раздел складал дзённик. Писался он, як правило, у инфантильно-горезливом ключи. К шталту «Химичка, зараза, уляпила двойку». Контрольная по геометрии – 3. У вечера ходили зыркой на танцы, крутили на все 5. Спевник хавалі ад чужых вачэй і давалі пачытаць толькі самым блізкім сяброўкам. Здаралася, што хлопцы-аднакляснікі яго перахоплівалі і пачыналі публічнае чытанне з рохатам і нецэнзурнымі каментарамі. Потым, праўда, вярталі, намаляваўшы пад вокам улюбёнага актора сіні ліхтар і забяспечыўшы кіназорку мужчынскім начыннем неверагодных памераў. Былі выпадкі, што дзяўчыны потым пераходзілі ў іншыя школы, а то і рэзалі сабе вены. Так што гэта была страшная рэч, дзявочы спеўнік.